Head kuulajad, meie tänane teema keskendub Jeesus Kristuse kolmele tähendamissõnale Luuka evangeeliumi 15. peatükist. On tähelepanuväärne, et need kolm lugu jutustas Jeesus oma maise elu viimastel kuudel. Meie piiblisõnaraamat vihjab, et see võis toimuda just veebruarikuus, paar kuud enne kannatusnädalat. Kõik see näitab, et küsimus, kes on Jumal, oli meie issanda jaoks aktuaalne kogu tema maise elu jooksul. Me teame, et see oli Jeesuse inimeseks saamise üks olulisemaid põhjusi. Mitte ainult lunastuse tagamine inimkonnale, vaid ka nii-öelda Jumala ilmutus. Pildi maalimine patusele inimesele Jumalast, pildi maalimine meie Jumalast, milline ta tegelikult on. Seda teemat käsitledes olen ma harjunud kasutama väljendit Jumala pilt. Minu arvates on see Jumala pilt üks olulisemaid asju inimese elus. Omada õiget Jumala pilti, õiget aru saama, kes või milline on Jumal. Ja seda põhjusel, et selline nagu on inimese ettekujutus oma Jumalast, selliseks muutub aja jooksul ka inimene ise. Kui näiteks inimese jaoks on Jumal karm õiguse nõudja, kelle jaoks arm ja halastus on kolmanda järgu küsimused, ja siis muutub inimene ise ka lõpuks karmiks ja sageli halastamatuks õiguse mõistjaks. Jah, viimane sõna kõlaks aga nagu rohkem kohtumõistjaks. Kui aga inimese Jumala pildis eksisteerib Jumal heana, armulise ja halastajana, siis muutub inimene ise ka armastavaks ja empaatiavõimeliseks. Rääkides siis Jumala pildist kerkib kohe üles küsimus, millise pildi loob Jumalast pühakiri, piibel. Ja kristlikus maailmas valitseb siin mõneti vastakaid arvamusi. Ma olen kohanud inimesi, kes jagavad Jumala justkui kaheks. Ühelt poolt nii-öelda naeratav Jumal ja teiselt poolt vihane Jumal. Millest selline aru saam? Võib-olla hakatuseks paneksime kõigepealt paika ühe aksiomaatilise arusaama, mis lähtub apostel Johannese esimesest epistlist. Kõrvale põikena ütleksin, et aksioom on tõestamist mitte vajav väide. Et tsiteeriksin siia juurde ka meie Wikipediat. Klassikalises filosoofias määratletuna tähendab aksioom väidet, mis on nii ilmne või hästi väljendatud, et seda võetakse tõena selles kahtlemata. Ja nüüd siis see tekst Johannese poolt tema esimesest epistlist, 4. peatükist ja salmist 8. Johannes ütleb siin, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Ma tean, et inimestena võtame me vahel vaielda, mida tähendab üldse sõna armastus. Kreeka keeles on sellel ju erinevad varjundid läbi sõnade nagu agape, fileo, eros ja veel teisi. Tavaelus me tegelikult nendele varjunditele suurt tähelepanu ei osuta. Aga kui me ütleme, et inimene kedagi armastab, siis me näeme selles armastuses alati hoolivust, sügavat kiindumust, piiritud hea tahtlikkust ja ühte sooja südant. Rääkides nüüd aga Jumala armastusest isiklikult meie vastu, tahame me ju näha tegelikult täpselt neid samu omadusi. Nii-öelda vihane Jumal kerkib meie silme ette piibli vanast testamendist. Kui me näiteks loeme Moosese raamatutest lugusid Iisraeli kõrbe rännakust, siis on üsna tavapärane pilt, kus Iisrael hakkab nurisema või teeb midagi halvasti, kas või näiteks see kuldvasika kummardamise lugu. Ja siis Jumal justkui reageerib raevukalt, saates kas mingi nuhtluse või ähvardades isegi Moosesele hävitada kogu rahvas. Piibli literaalsel ehk sõnasõnalisel lugemisel näeksime me justkui vihast Jumalat. Kuidas see aga kokku sobib tõestamist mitte vajava väitega, et Jumal on armastus? Või siis Jumala poolt antud iseloomustusega enda kohta? Ma olen halastaja ja armuline, pika meelega ja rikas heldusest. Kui me püüame nüüd seda näilist vastandumist omavahel lepitada, siis me jõuame välja piibli tõlgendamiseni. Me peame tõdema, et piibli, eriti just Vanatestamendi keel, on arhailine. Teatud mõistete või väljendite kasutamine erineb nende mõistete kasutamisest tänapäeval. Seega me peame arvestama ajastu konteksti, milles see tekst oli kirjutatud. Me peame arvestama ka seda, kelle poole Jumal Moosese kaudu pöördus. Nimelt, Iisrael oli ju orjarahvas. Ori ei teadnud muud keelt kui keeldude ja käskude keelt ja ka karistuse keelt teatud mõttes. Ja Vanas Testamendis just Moosese päevil Jumal kõnetas Iisraeli kui orje. Sellestki see näiline karedus ja karmus Jumala poolt, aga just nimelt näiline. Me teame, et Jumal tuleb inimese juurde alati sellel tasandil, kus inimene on. Näiteks juudile Moosese päevil lähenes Jumal tõepoolest orja tasandil. Me teame, et tol ajal oli väga levinud veritasu süsteem. Meie jaoks on see tänapäeval barbaarsus. Aga Jumal ei keela seda ära omal ajal, vaid annab oma õigluse juhised just selle süsteemiga arvestades. Sama lugu on ka näiteks orjusega. Biiblis Jumal ei kummuta orjanduslikku süsteemi. Tema seadused arvestavad tol ajal kehtinud ühiskondliku korda. Samas aga, kui kõiki neid juhiseid oleks inimesed täitnud, mida Jumal andis, siis muidugi sisuliselt ei oleks orjusest jälgegi järele jäänud. Just selles valguses peaksime ka vaatama Vanas Testamendis kirjutatud. Jumal ei olnud Vana Testamendi ajal kurjem või karmim, kui ta seda täna on. Biiblis on meile antud küllaldaselt tekste, mis kõnelevad meile, et Jumal on kõikidel aegadel olnud ikka see sama, ilma muutusteta oma põhimõtetes ja käitumises. Ja kui Uus Testament kinnitab meile, et Jumal on armastus, siis oli Jumal armastus ka Vana Testamendi ajal. Ja siin ei saa olla vahet. Aga tulgem nüüd meie tänaste tähendamissõnade juurde, mille abil Jeesus maalib meie silme ette pildi Jumalast, armastavast Jumalast. Ja seda kõike kolme loo kaudu, mida ühendab üks sõna, kadunud. Samuti ühendab neid lugusid ka Jumala tegevus. Kõigil kolmel juhul Jumal läheb kadunud otsima ning lõpuks rõõmustab südamest, kui ta kadunu on leidnud. Aga nüüd siis võtame ette Luuka evangeeliumi 15. peatüki ja kõigepealt loeme kolm esimest salmi. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes, tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna. Me näeme, et siin esmalt on Luukas teinud väikese sissejuhatuse, avades meile Jeesuse lugude tausta. Ja nendes salmides joonistub välja kaks gruppi. Kõigepealt siin kohal on tölnerid ja patused, keda huvitab Jeesuse isik ja see, mida ta räägib. Nad tunnevad südamest tõmmet Jeesuse poole. Ja Luukas vastandab siit teist gruppi variserid ja kirjatundjad, kes suhtuvad sellesse esimesse gruppi tölneritesse ja patustesse põlgusega ja ka Jeesusesse vaenulikult, samastades meie issandat patustega. Jeesus, kes on alati huvitatud inimeste päästmisest ja nende jõudmisest Jumala riiki, esitab siin kolm mõistukõnet, kus juures ta ei tee sisuliselt kuulajatel vahet. Jumala armu ja päästet vajavad nii patused, kui ka need inimesed, kes arvavad ehk ekslikult, et nad on pühad. Salmid 4-7. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust. Jeesus esitab siin siis pildi Juudamaa olmest. Karjane oma lammastega. 100 lammast ka tolla ajal suhteliselt suur kari ja neist üks läheb kaotsi. Jeesus esitab selle pildi siin aga küsimuse vormis. Ja just nii nagu rabid tolla ajal tavaliselt õpetasid. Kui rabi käest midagi küsiti, siis vastas rabi alati enamasti kõigepealt küsimusega. Jeesus rõhub mõnes mõttes tolle aja inimese mõtlemise loogikale. Kui ta arvan, et ega see loogikaga tänapäeval teistsugune ei ole. Lambal oli väärtus karjase silmis. Ja siin me võime eeldada ka teatud emotsionaalset sidet inimese ja looma vahel. Sest näiteks mõnel juhul me räägime ka inimese lemmikloomast. Kuid kõike seda Jumalale ülekantuna me võime öelda, et tema silmis on meil kõigil väärtus. Pildikult öeldes, me kõik oleme Jumala lemmikud. Selles mõistukõnes kujutab kadunud lammas inimest, kes teab, et ta on nii-öelda kaduma läinud, kuid ta ei oska leida tagasi teed karja hulka. Karjane peab talle appi minema ja karjane teeb seda, minnes teda otsima. Ja kui kadunu on leitud, teeb karjane kodus oma sõpradele ja naabritele rõõmu peo, sest rõõm leitust tahab ju saada jagamist. Meie ümber on inimesi, kes on ehk kunagi kuulnud nii-öelda Jumala karja hulka. Neid on mingil hetkel köitnud mõte, et Jumala isik ja ka usk Jumalasse on saanud neile teatud väärtuseks. Nad on õppinud pühakirja tõdesid ja on lasknud ennast võib-olla ristida. Kuid siis on elu keeranud just kui teise palge ja mingid asjad on astunud inimese ja Jumala vahele. Kogudus ja vaimulikud asjad on tasapisi muutunud kaugeks. Kiriku külastamine jääb unarusse, palveelu hääbub, piibel kogub raamatu riiulil tolmu. Ja nii me võime öelda, et inimene on aja jooksul Jumalast eemaldunud ning sellest mõistukõnest lähtudes on läinud kaduma. On kaotanud õige tee jalge alt. Kõrvale põikena lisaksin, et ka koguduse sees võib tegelikult inimene samuti kaotsi minna, kui tema pühendumine Jumalale muutub pea olematuks. Nimi on küll koguduse nimekirjas, kuid praktilises usuelus on jäänud üksnes välised kombed ja traditsioonid, samas kui südames valitseb üksnes materiaalne maailm oma vajaduste ja kohustustega. Aga siis võib-olla ühel hetkel nende elus tuleb olukord, kus nad ehk kohtavad kas tänaval või ostukeskuses endisi koguduse kaaslasi. Võib-olla jääb internetis pilk juhuslikult peatuma koguduse kodulehel. Ja kui see kadunu on koguduse liige, siis võib-olla kõnetab teda mõni jutlus või mõni tsitaat kusagilt vaimulikust raamatust. Ja siis võib-olla tunnetavad nad üsna selgesti, et nad on ka nagu see kadunud lammas, kes oli karjast eraldunud ja kuhugi mäekurusse eksinud. Jeesuse mõte on siin see, et Jumal teab, kus sa oled, armas kadunu. Jumal ei ole sind unustanud. Oma nähtamatul moel on ta sind otsimas ja sinu südamele koputamas. Ta tahaks sind leida ja jälle koju tagasi tuua. Koju enda juurde ja ühtlasi ka koguduse karjahulka. Siin loetud 7. salmis pööraks Jeesus aga justkui pilgu taeva poole, andes mõista, et kõik see, mis toimub siin maa peal, läheb väga-väga korda ka taevale. Mõelda vaid, kui kas või üks selline kadunud lammas on üles leitud, siis Jeesus ütleb, et rõõmustab sellest kogu taevas. Ma kardan, et seda on meil päris raske tõeliselt hoomata, kuid see tegelikult on nii. Aga konkreetselt oma kuulejate keskel vihjas Jeesus tollal sellele, et just see tölnerite ja patuste grupp on nagu kadunud lammas, keda meie suur karjane on otsimas, et neid tagasi koju Jumala juurde tuua. Variserid ja kirjatundjad on aga need, kes just kui tunnevad, et nad meeleparandust ei vaja, kuigi nad võivad sisuliselt olla Jumala silmis rohkem kadunud kui need tölnerid ja patused. Kuid samas kõlas mõistukõne ridade vahelt Jeesuse alandlik kutse lasta ennast leida ja koju tagasi tuua. Ja see kutse oli määratud kõigile. Nüüd loeme edasi salmid 8-10. Või milline naine, kellel on 10 drahmi ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin. Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Selle teise tähendamissõna ülesehitus on analoogne esimesele. Vahe on ehk ainult selles, et kaotsi läinu pole elav olend, vaid on teatud ese. Siin algkeel ja loogonstruktsioon viivad mõttele ja seda mõtet on kinnitanud ka mõned piibli kommentaarid, et siin on tegemist ühe perenaise pulmaehtega, millest üks hinnaline osa on lahti murdunud ja kuhugi tolmu sisse veerenud. Ja sellisena omab see pulmaehte osa selle naise jaoks väga suurt väärtust. See on seotud tema armastuse ja kiindumusega oma abikaasa vastu. Ja just see väärtuse tunnetamine paneb naise seda kadunud drahmi väga hoolsalt otsima. Võib öelda, et see perenaine võtab selles kodus ette tõelise suurpuhastuse ja ka kõige kaugemad ja varjatumad kohad saavad üle käidud, et seda drahmi leida. Selles loos see kaotsi läinud ehe ei tea, et ta on kaduma läinud. See esitab meile sümboolselt neid inimesi, kes on Jumalast nii võõrdunud, et neil pole mingitki kogemust Jumalaga olnud ja võib-olla isegi mõte Jumala olemasolust paneb neid lihtsalt õlgu kehitama või isegi muigama. See ei ole teaduslik maailmavaade, millest kaasaja inimene peaks oma arusaamades lähtuma. Jah. Maailm on selliseid kadunuid täis. Eelmisel nädalal oli mul läbi viia üks matus. Lahkunud oli 90-aastane koguduse liige. Ja matuse teenistusel ma vaatasin mõtteis matuselisi ja tõdesin taas kord kurvalt, et üha vähemaks ja vähemaks jääb neid vanaemasid ja vanavanaemasid, kelle kaudu noorematel põlvkondadel on olnud mingigi nähtamatu side taeva Jumalaga. Kõik järeltulijad tulevad kokku ja on kurvad, sest surm on valus asi ja neil ei ole mingit lootust ülestõusmisele. Ja võib-olla on kristlik matus tõesti see ainumas koht nende jaoks, kus nad midagigi võivad kuulda Kristuse tagasi tulekust ja ülestõusmise lootusest. Jah, tahaks öelda, et need põlvkonnad on ka nagu kadunud. Nagu see drahmaraha perenaise pulmaehtest. Kuid seegi mõistukõne kordas sama stsenaariumi. Jumal ei olnud neid unustanud. Jumal nägi nendes ääretult suurt väärtust ning oli ja on neid otsimas. Nii et taas on meie silme ees armastav Jumal, kes annab oma parima, et ka selliseid inimesi leida. Sest nii, nagu on kunagi öelnud apostel Peetrus oma teises kirjas 3. peatükis 9. salmis Jumala kohta, et tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Ja selle mõistukõne lõpp on sarnane eelnenule, kui perenaine on selle drahmi leidnud, siis on taas rõõm. Taas on taevas rõõm. Ja siin Jeesus ütleb, et kõik inglid rõõmustavad. Ja nüüd meie tänane kolmas viimane mõistukõne. Kõigepealt loeme 11. ja 12. salmi. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Selles loos noorem poeg soovis saada varandust, millele tal oleks õigus olnud isa surma korral saada pärandusena. Selles peres oli 2 poega ja tolle aja tavade seaduste järgi vanem poeg pärinuks 2/3 varast ja noorem 1/3. Ja tegelikult see oli päris suur rikkus, mille see noorem poeg kodust nii-öelda omandas. Kuid nõudes seda kätte oma isa eluajal, näitas noorem poeg, et ta ei hoolinud oma isast üldse. Pigem ootas ta tema surma, et oma käe peale saada elama. Aga ei jõudnud ära oodata ja nõudis oma päranduse osa varem kätte. Salmid 13-16. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. Ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Arvestades tollast juudi ühiskonda, nende arusaamu ja väärtushinnanguid, langes see noormees absoluutsesse põhja. Raisanud ära oma päranduse osa, kaotas ta varanduse, kaotas ta sõbrad ja lõpetas seakarjas. Sügavamale ei olnud tal enam võimalik langeda. Ja see oli ka Jeesuse kuulajatele šokeeriv pilt. Juut ja seakarjus. Krah oli täielik. Salmid 17-20. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Poeg pöördub koju tagasi. Kuid selle loetud lõigu tõeliseks märksõnaks on jooksev isa. Me võime endale ette kujutada halli habemega taati, jooksmas kõigest väest habetuules lehvimas. See oli teine kuulajaid šokeeriv hetk. Mitte ükski vähegi endast lugupidav juudi mees, eriti just soliidse seas mees, ei oleks tol ajal iial nii käitunud. See oli väärikuse kaotamine. See oli enese alandamine. Võib öelda nii, et kui noorem poeg koges absoluutset põhja võõrsil seakarjas, siis mõnes mõttes kogeb isa absoluutset põhja, alandumise põhja, siin, joostes oma pojale vastu. Miks ta jooksis? See oli isa võitlus poja elu pärast. Oleks keegi naabrimees poega varem näinud ja enne isa poja juurde jõudnud, siis oleks tal olnud moraalne õigus see poiss kas maha lüüa või pehmema variandi puhul vigaseks peksta. Poeg oli tolle aja eetilisi norme nii tugevalt jalge alla tallanud, et ta oli tegelikult surmaväärt. Aga me näeme siin isa jooksmas, et päästa poja elu, et jõuda temani esimesena. Ja siin on see meie Jumal. Siin on see meie Jumala armastus. Jooksev taat habe lehvimas tuules. Jumal taevas isana jookseb ka sinu ja minu pärast. Kui lõpmata ülev on see pilt. Salmid 21-24. Aga poeg ütles isale. Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Mida isa tegi? Ta taastas kadunud pojale kõik perekonna õigused. Isa tõstis oma poja põrmust üles. Poeg ei olnud seda väärt ja ta mõistis seda suurepäraselt. Aga isa tegi seda, mida üksnes Jumal võib ka meiega teha. Meie ei ole oma pattususe tõttu seda väärt, mida Jumal on meiega tahtlik tegema. Aga Jumal ometi teeb seda meiega. See pilt on siin üks kaunemaid piiblis, mis sümboliseerib pattuse inimese katmist Kristuse õiguse puhta ja särava rüüga. Siis absoluutsest põhjast absoluutsesse. Salmid 25-30. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. Ja see ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuum vasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. siis tuli isa õue ja palus teda. Tema ka vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi annud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. See on siis selle tähendamissõna teine pool. Ja siin on lugu teisest kadunud pojast. Pojast, kes läks kaotsi ta oma kodus. Kui me lugesime vanema poja hinnangut oma noorema venna kohta, siis tegelikult oli tal ju õigus. Me näeme, et vanem vend kaitses siin õigust. Sest õigusjärgselt oli noorem vend nüüd kodus ümmargune null. Aga isa mõtles teisiti. Küsiksin nüüd, mida sellel vanemal vennal ei olnud? Tal ei olnud empaatiat, hea südamlikkust, halastust, armulikkust, andestavat südant. Aga kõik see oli olemas tema isal. Kõik see. Vanem poeg heitis isale ette, et tema elu oli olnud nii rõõmuvaene. Me lugesime ta salmist 30. Kuid millega isa talle vastas? Isa ei võtnud seda süüdistust omaks. Salm 31. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Me võime öelda, et Jumalal on meile palju rõõmsaid asju jagada. Ta ei ole kunagi ette näinud, et meie elu peaks olema askees. Nii-öelda tumedad rõivad ja üks paast teise järel. Mind tuleks õppida nägema elu ja asjade helgemat poolt ning leidma üles oma sikud, et saaksime rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. See on meie käes ja me võime seda juba praegu teha. See oli isa sõnade mõte. Aga muidugi isegi sel juhul kindlasti pidutseda koos oma isaga, sest isa on igaks selliseks rõõmupeoks alati valmis. Salm 32. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Veel kord, see mõte on mulle meeldima hakanud. Isa ei ole siin loos üldsegi peovõõras isik. Isa oskab pidutseda. Eriti veel siis, kui keegi leiab üles tagasi tee oma isa kodusse. Eriti siis, kui sina ja mina oleme leidnud oma eksirännakutelt tagasi tee isa koju, oma taevase isa rüppe. Selline pilt siis täna meie Jumalast. Ma ei tea, kuidas on teiega, head kuulajad, kuid need mõistukõned alati vapustavad mind, kui ma neisse aegajalt jälle süvenen. Ikka ja jälle tuleb tahtmine küsida, kas minu Jumal on tõesti selline? Ma tunnen ennast nii patusena. Kas tema, universumi suur valitseja, tõepoolest kummardub minu poole alla, et mind emmata, katta minu räpaldunud ja määrdunud rõivad oma õiguse kuuega, panna minu sõrme oma pitseri sõrmus ja korraldada minu auks rõõmupidu. Ja vastus sellele küsimusele saab olla vaid üks. Jah, meie Jumal on tõepoolest selline. Sellisena Jeesus teda nendes tähendamissõnades kujutas. Sinu ja minu Jumal on armastus. Tundkem siis rõõmu sellest. Usaldagem alati teda ja nautigem tema armastuse sooja embust. Issand õnnistugu meid. Aamen.